Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell te ju lajmet kryesore të ditës, si dhe materiale të tjera të përgatitura nga korrespondentët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vetëvendosja thot se dy partitë e tjera opozitare po e rrezikojnë kauzën e tyre të përbashkët. Ngriten çmimet e naftës pas dështimit të bisedimeve në Doha. Sot ndahen çmimet prestigjioze Pulitzer. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Çmimet e naftës kanë rënë sot për rreth 5% në tregun e Azis pas përfundimit të një takimi mes vendeve prodhuese të naftës një ditë më parë në Katar, të cilat nuk arritën marrëveshje bazuar në një plan që synon rritjen e çmimeve globale të naftës. Ministri rus i energjisë Aleksandr Novak tha në fund të këtij takimi në Doha se Kremlini nuk është optimist rreth arritjes së një marrëveshje e të mundshme për ngrirjen e prodhimit të naftës, për shkak të debateve të nxehta që pati gjatë konferencës, si dhe pozitës së Iranit. Irani, vend antar i OPEC-ut, nuk mori pjesë në takimin e Dohas dhe insiston se nuk do ta kufizoj prodhimin e tij derisa ai të arrijë nivelet që kishte para vënjes së sanksioneve ndërkombëtare. Arabia Saudite nga ana tjetër thotë se çdo ngrirje e prodhimit duhet të jetë e detyrueshme për të gjithë prodhuesit. Qeveria e Ekuadorit thot se shifra e njerëzve të vrarë nga tërmeti prej 7.8 shkallës që goditi të shtunën vonë këtë shtetë të Amerikës e Jugut ka rritur në të paktën 272 njerëz, ndërsa mirat e tjera raportohet se janë lënduar. Autoritetet thonë se kanë frikë se kjo shifër mund të rritet pasi shumë viktima mendohet se janë zënë nën rënojat e ndërtesave të rrëzuara. Epiqendra e tërmetit ishte rreth 28 kilometra në jug të qytetit bregdetar të Muisines dhe ajo ndihet deri në kryeqytetin Quito rreth 150 kilometra larg nga ajo zonë. Qeveria tha se ky tërmet është më i keqi që nga viti 1979, kur 600 njerëz patën mbetur të vrarë e mbi 20.000 të tjerë të lënduar. Një firmë që merret me analiza me bazë në SBA thot se të ardhurat e grupit të Shtetit Islamik kanë rënë për rreth 30% në 15 muaj të fundit, duke përshkruar këtë rënje si kërcënim për sundimin e tyre afatgjatë në të vetë shpallurin kalifat. Në një raport të lëshuar sot, firma IHS thot se të ardhurat e grupit terrorist kanë rënë në muajin mars në 56 milion dollar nga 80 milion në muaj sa kishte në mes të prillit. Në mes të vitit 2015. Ndërkohë militantët e Shtetit Islamik kanë humbur 22% të territorit të tyre në Siri dhe në Irak dhe tani i sundojnë mbi 6 milion njerëz në vend të 9 milionëve që nuk kupton se baza e mbledhjes së taksave nga ky grup është zvogëluar. Fituesit dhe finalistët e nominuar për vitin 2016 për çmimin prestigjioz Pulitzer do të mësohen sot në New York. Çmimet Pulitzer konsiderohen si shpërblimet më të lakmuara në gazetarinë amerikane. Ky çmim nderon arritjet në gazetarinë e shtypit dat online, e po ashtu edhe arritjet në letërsi dhe në komponim të muzikës. Çmimet ndahen çdo vit në 21 kategori të ndryshme. Në 20 prej kategorive, shpërblimi konsiston në ndarjen e një certifikate dhe shumë parash prej 10.000 dollarësh. Kategoritë të çmimeve përfshin gazetarinë hulumtuese, raportimin ndërkombëtar dhe kombëtar, raportimin e lajmeve të përgjithshme, reportazhet, komentet, karikaturat dhe fotografinë. Kjo ceremoni e administruar nga Universiteti Columbia në New York, këtë vit shënon 100 vjetorin e ndarjes së çmimeve. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim rubrikën e pasqyrës së shtypit kosovar, të cilën çdo ditë sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, si po vlerësohet nga shtypi përçarja e bllokut opozitar në Kosovë?
E përditshme e Kosova sot, Valjeta, konsideron se ndarja e subjekteve më të vogla politike që për disa muaj bën spektakle me bombola gazi dhe që arritën të mbledhin mijëra njerëz në sheshet e kryeqytetit, në protesta kundër qeverisë, çon ujë në mullirin e pushtetit që tashmë ka në duart e tij se kur do të vendosë të shkojë në zgjedhje nëse bëhet fjalë për ato të parakoshme. Gazeta ka vënë pas se përderisa kohë më parë vetëvendosja AAK-ja dhe Nisma u panë me simpati nga qytetarët, Aksionet e tyre të përbashkëta zhgënjimi erdhi kur protagonistët e këtyre subjekteve konfirmuan mos pajtime serioze, ndërsa lufta e tyre për pushtet është para çdo parimi dhe synimi tjetër. Por, të përditshme e Kosova sot vlerëson se edhe pse alternativa e pabashkuar opozitare doli të jetë një bluf, nuk do të thotë se kanë shterur shpresat për ndryshim. Sipas gazetës, nuk do të thotë që një alternativë e tillë duhet gjithsesi të burojë nga partitë tashmë të konsumuara, të cilat qëllimin kryesor e kanë një vend në qeveri me çdo kusht. Valjeta?
Situata e re e krijuar në spektrin opozitar ka zbehur edhe çështjen e shkuarjes në zgjedhjet e parakoshme. Si e komentojnë gazetat këtë situatë?
E përditshme zëri Valjeta sjell opinionet e analistëve politik, të cilët thonë se përçarja mes partive opozitare i ka krijuar koalicionit qeverisës, sidomos Partisë Demokratike të Kosovës, komoditetin që të vendosë vetë se kur do të shkojnë në zgjedhje. Përçarja e opozitës, duke mos u jetësuar ideja lëvizjes dhe vendosje për krimin e një alternative për Kosovën, dëshmon se PDK-ja me koalicionin tashmë ka finalizuar kapjen e shtetit dhe ajo vendose kur do të duhet mbajtur zgjedhje. Të jashtëzakonshme ose të rregullta se si duhet duket shteti sipas modelit të tyre dhe si duhet të funksionojë opozita, kanë thënë analistët. Gjithnjë sipas tyre, PDK-ja i ka vendosur edhe konturat se kur dhe çka duhet të mendoj se cili individ dhe kur do të tolerohet liria e shprehjes, sepse, si që thonë analistët politik në Prishtinë, partia më e madhe në vend e konsideron veten si mas të shprehjes të liris. Si është si steksojnë analistët për të përdisë menzëri, ky dominimi i shoqërisë kosovare ka ndodhur për hirë të monopolizimit të luftës për çlirim nga ana e PDK-s. Tashti zgjedhje mund të ketë kur të dojë PDK-ja dhe satelitët e saj në pushtet, LDK-ja dhe partia Vučićit në Kosovë, Lista Srpska, janë shprehur ata për të përditshmen zëri.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne dëgjues të dashur e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Pas mbledhjes të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, nën kryetari i kësaj lëvizje Driton Çaushi tha se veprimet e njëanshme të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën po e rrezikojnë kauzën e tyre të përbashkët opozitare. Në mbledhjen e 24 të këtij Këshilli Vetëvendosjes edhe zyrtarisht i u bashkua deputetja Donika Kadaj Bujupi. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Aktiviteti opozitare ka humbur bashkërënditjen dhe se veprimet e njëanshme të disa prej figurave tjera opozitare që janë përsëritur disa herë me radhë kanë tronditur besimin ton, ka deklarua